ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่17กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับกลุ่มที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับซีเรียรายงานว่าเครื่องบินรบของกองทัพอากาศซีเรียถูกกลุ่มไอซิลยิงตกเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของรัสเซียขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหลังจากที่ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียตกต่ำลงมากเป็นประวัติการณ์และประธานาธิบดีโอบามาประกาศจะส่งกำลังทหารสหรัฐหลายพันคนเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กำลังทำงานเพื่อช่วยระงับยับยั้งการระบาดของเชื้ออีโบลาในบริเวณภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาเรามีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมมาเสนอนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจและทำไมชาวจีนผู้มั่งคั่งจึงอยากอพยพออกไปตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศในช่วง5ปีข้างหน้ารายงานด้านการวิจัยสุขภาพและเทคโนโลยีนะครับโอกาสที่จะได้สเต็มเซลล์มาจากกระเพาะปัสสาวะของสุกรหรือหมูส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ด้วยข่าวคราวในวงการเทคโนโลยี Google เปิดตัวสมาร์ทโฟนราคาถูกสำหรับตลาดอินเดียรวมทั้งข่าวผลิตภัณฑ์ไฮเทคที่น่าสนใจอื่นๆจากคุณสงพจน์สุภาผลติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington กลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนของอังกฤษซึ่งทำงานสอดส่องจับตาสถานการณ์การรบพุ่งและสงครามกลางเมืองในซีเรียรายงานว่านักรบของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสหรือที่เรียกกันว่าไอซิลสามารถยิงเครื่องบินรบของซีเรียตก1ลำเมื่อวันอังคารที่บริเวณใกล้เมืองรักคาซึ่งเป็นที่มั่นของกลุ่มไอซิลห่างจากกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ400กิโลเมตรรายงานการที่กลุ่มไอซิลสามารถยิงเครื่องบินรบของซีเรียตกนี้นับเป็นครั้งแรกหลังจากที่กลุ่มไอซิลประกาศการตั้งอาณาจักรรัฐกาลิบขึ้นในบริเวณแนวพรมแดนข้ามพรมแดนระหว่างอิรักกับซีเรียเป็นต้นมารายงานระบุได้ว่ากลุ่มไอซิลใช้ปืนต่อสู้อากาศยานในการยิงเครื่องบินขับไล่ของซีเรียซึ่งบินทิ้งระเบิดที่มั่นของกลุ่มไอซิลในบริเวณดังกล่าวตกลงเมื่อวันอังคารครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโอบามาได้อนุมัติให้สามารถใช้กำลังทางอากาศเข้าโจมตีที่มั่นของกลุ่มไอซิลที่อยู่ภายในซีเรียได้แต่จนถึงขณะนี้สหรัฐก็ยังไม่ได้ขยายขอบข่ายการโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกลุ่มไอซิลในซีเรียโดยยังจำกัดอยู่เฉพาะที่มั่นของกลุ่มไอซิลที่อยู่ในเขตประเทศอิรักเท่านั้นเองกลุ่มไอซิลขณะนี้มีฐานปฏิบัติการข้ามพรมแดนระหว่างพื้นที่ทั้งในอิรักและในประเทศซีเรียครับอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียกล่าวตำหนิการประชุมระหว่างประเทศซึ่งฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงปารีสเมื่อวันจันทร์ว่าเป็นกิจกรรมในทิศทางที่ผิดพลาดซีเรียไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อที่จะแสวงหามาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับกลุ่มไอซิลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียนายไฟซาลอัลมิกดักเรียกการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นก้าวย่างในทิศทางที่ผิดพลาดและว่าความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นไม่ควรที่จะจำกัดหรือกันฝ่ายใดออกไปและซีเรียได้ต่อสู้กับกลุ่มไอซิลมาเป็นเวลา3ปีและการที่ไม่ให้ซีเรียเข้ามีส่วนหรือมีบทบาทในเรื่องของการสร้างกลุ่มพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อต่อสู้กลุ่มไอซิลนี้ก็จะทำให้เกิดความล้มเหลวมากขึ้นได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาได้บอกปัดเรื่องการทำงานร่วมกับประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดของซีเรียในการต่อสู้ปราบปรามกลุ่มไอซิลซึ่งปฏิบัติงานขยายอิทธิพลอยู่ในซีเรียขณะนี้เนื่องจากสหรัฐพิจารณาว่าประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียนั้นเป็นผู้นำที่ไม่มีความชอบธรรมและเป็นอาชญากรสงครามครับอีกด้านหนึ่งพลเอกมาร์ตินเดมซี่ในฐานะประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหรือเทียบเท่ากับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐแถลงต่อคณะกรรมการของรัฐสภาเปิดทางสำหรับโอกาสที่อาจจะมีกำลังภาคพื้นดินของสหรัฐในอิรักเพื่อต่อสู้กับกลุ่มไอซิลได้ในการแถลงให้ปากคำวันนี้พลเอกมาร์ตินเดมซี่กล่าวว่าถ้าตนได้ข้อสรุปว่า ที่ปรึกษาทหารของสหรัฐนั้นมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานอยู่เคียงข้างทหารของอิรักในสนามรบตนก็จะขออนุมัติประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามพลเอกมาร์ตินเดมซี่กล่าวว่าในขณะนี้ที่ปรึกษาทหารของสหรัฐในอิรักนั้นปฏิบัติงานอยู่ในบทบาทฐานะการให้คำปรึกษาแนะนำและยังไม่มีความตั้งใจหรือเจตนาที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในการสู้รบกับกลุ่มไอซิลแต่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงย้ำยืนยันจุดยืนของประธานาธิบดีโอบามาที่เคยแถลงก่อนหน้านี้ว่าจะไม่มีการส่งกำลังทหารภาคพื้นดินของสหรัฐเข้าไปในอิรักครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาได้ส่งที่ปรึกษาทหารของสหรัฐกว่า 1,600 คนเข้าไปช่วยการปฏิบัติงานของกองทัพของอิรักในการต่อสู้กับกลุ่มไอซิลแต่ว่าไม่ใช่ในฐานะกำลังที่ทำหน้าที่ด้านการรบโดยตรงจากเรื่องไอซิลไปที่รัสเซียนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของรัสเซียขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหลังจากที่ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียตกต่ำลงมากเป็นประวัติการคือมีค่าไม่ถึง38รูเบิลต่อดอลลาร์จากความวิตกกังวลของนักลงทุนที่ว่ารัสเซียอาจจะได้รับผลกระทบจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจซึ่งสหรัฐและสหภาพยุโรปใช้กับรัสเซียเป็นการลงโทษการที่รัสเซียเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในยูเครนในขณะนี้นายอเล็กไซย์มอยเซเยฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของรัสเซียให้เหตุผลการที่เงินรูเบิลของรัสเซียตกต่ำว่าจากมาจากการที่ยุโรปและสหรัฐใช้มาตรการลงโทษธนาคารของรัสเซียโดยไม่ยอมให้ธนาคารของรัสเซียนั้นเข้าถึงแหล่งกู้เงินระยะยาวในกลุ่มประเทศตะวันตกได้นักวิเคราะห์บอกด้วยว่าชาวรัสเซียขณะนี้มีความวิตกกังวลว่าค่าเงินรูเบิลที่ตกต่ำหรือว่าต่อเนื่องต่อไปอาจจะทำให้ปัญหาเงินเฟ้อในรัสเซียเร็วร้ายลงได้อีกเมื่อต้นเดือนนี้ค่าเงินเฟ้อของรัสเซียอยู่ที่ 7.7% และการที่ค่าเงินรูเบิลตกต่ำลงอาจจะทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียนั้นก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างเต็มที่ได้ครับอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเรียกร้องให้มีการเสริมกำลังทหารของรัสเซียในบริเวณคาบสมุทรไครเมียในขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านทหารของรัสเซียอีกผู้หนึ่งกล่าวหากลุ่มประเทศตะวันตกว่าพยายามผลักดันให้เกิดสงครามเย็นรอบใหม่ขึ้นมาจากเรื่องรัสเซียขยับไปที่สกอตแลนด์นะครับวันพฤหัสบดีนี้จะเป็นวันกำหนดการแสดงประชามติของชาวสกอตว่าจะอยู่ร่วมกับอังกฤษหรือจะแยกตัวเป็นอิสระและบรรดาผู้ที่ต่อต้านมาเห็นด้วยกับการแยกตัวของสกอตแลนด์ก็พยายามรณรงค์ให้เหตุผลว่าการแยกตัวของสกอตแลนด์จะเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจและจะทำให้เศรษฐกิจของสกอตแลนด์นั้นตกต่ำลงแต่ผลการสำรวจความคิดเห็นในช่วงหลังนี้แสดงว่าจำนวนสัดส่วนของผู้ที่เห็นด้วยกับการแยกตัวของสกอตแลนด์ออกจากอังกฤษนั้นเพิ่มมากขึ้นในขณะที่กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวก็พยายามรณรงค์มากขึ้นเพื่อที่จะโน้มน้าวชักจูงชาวสกอตที่ยังไม่ตัดสินใจว่าควรจะอยู่กับอังกฤษต่อไปโดยไม่ควรจะแยกตัวออกเป็นอิสระครับมาทางด้านสหรัฐนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้เยี่ยมชมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของศูนย์ควบคุมโรคหรือ CDC ของสหรัฐที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียและประกาศเพิ่มความช่วยเหลือให้แก่ประเทศต่างๆในบริเวณตะวันตกของทวีปแอฟริกาด้วยการส่งกำลังทหารสหรัฐหลายพันคนเพื่อช่วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้ออีโบลาอยู่วิกตอเรียมักชี่ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
The world is looking to us the United States and it's a responsibility that we embraceWe're prepared to take leadership on this.
ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญหน้ากับโรคระบาดนี้และมุ่งหวังให้สหรัฐตอบสนองซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่สหรัฐยินดีรับนะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อไปว่าสหรัฐจะจัดหาสมรรถนะที่มีและระดมกำลังจากทุกส่วนในโลกมาร่วมมือทำงานทำเนียบไวท์เฮาส์ได้ระบุงานต่างๆที่สหรัฐกำหนดไว้สำหรับโครงการต่อต้านอีโบลาโดยจะใช้ประเทศไลบีเรียเป็นฐานปฏิบัติการไว้ดังนี้นะคะฝึกอบรมผู้ให้บริการสาธารณสุขสัปดาห์ละ500คนสร้างสถานบำบัดรักษา17แห่งโดยแต่ละแห่งมีเตียงรับคนไข้ได้100เตียงจัดทำชุดบำบัดรักษาที่บ้าน ให้กับ 400,000 ครัวเรือนโดยสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ USAID จะนำ 50,000 ชุดแรกไปส่งมอบที่ไลบีเรียในสัปดาห์นี้นะคะและดำเนินการรณรงค์ตามบ้านและชุมชนเพื่อฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีดูแลคนไข้ที่ติดเชื้ออีโบลามาเป็นที่คาดกันด้วยนะคะว่าประธานาธิบดีโอบามาจะประกาศการส่งทหารสหรัฐราวๆ 3,000 คนไปยังประเทศไลบีเรียเพื่อปฏิบัติภารกิจเหล่านี้มาตรการต่างๆเหล่านี้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่รัฐบาลสหรัฐกำหนดไว้คือควบคุมโรคระบาดนี้ไว้ที่แหล่งกำเนิดในแอฟริกาตะวันตกพยายามลดผลกระทบลำดับที่2ของโรครวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในภูมิภาคให้ความรู้และประสานงานความร่วมมือกับประชาคมโลกและส่งเสริมโครงสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขของโลกในภูมิภาคและในที่อื่นๆดังที่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวไว้ที่นครแอตแลนตาว่า
This is an epidemic that is not justa threat to regional security it's a potential threat to global security
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าโรคระบาดนี้ไม่เพียงแต่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงในภูมิภาคเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของโลกได้ด้วยถ้าประเทศที่กำลังประสบภัยจากโรคระบาดรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ทำงานไม่ได้อีกต่อไปหรือถ้าบรรดาประชาชนเกิดความตื่นตกใจและจะมีผลกระทบอย่างมากต่อพวกเราทุกคนแม้จะไม่ได้ติดเชื้อโรคระบาดนี้ก็ตามนะคะมูลค่าความช่วยเหลือต่อต้านโรคอีโบลาจากสหรัฐเวลานี้เพิ่มเป็น175ล้านดอลลาร์แล้วและทางรัฐบาลกำลังร้องขอเงินเพิ่มจากรัฐสภาสำหรับการทำงานต่อไปในช่วง6เดือนข้างหน้าค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องของภัยคุกคามอีกด้านหนึ่งนะครับทางการฟิลิปปินส์ออกคำสั่งให้บังคับอพยพราษฎรที่อยู่ใกล้กับภูเขาไฟที่ครุกรุ่นและมีโอกาสจะระเบิดมากที่สุดของประเทศในขณะนี้คือภูเขาไฟมาลต์มายองภูเขาไฟมาลต์มายองนี้อยู่ห่างจากกรุงมะนิลาไปทางใต้ราว340กิโลเมตรอยู่ที่จังหวัดอัลเบ้และเจ้าหน้าที่มีคำสั่งบังคับอพยพผู้คนที่อยู่ในเขตรัศมี6กิโลเมตรจากภูเขาไฟออกมาและวางกำลังทหารไม่ให้ผู้ที่อพยพออกมาแล้วย้อนกลับเข้าไปภูเขาไฟเมาส์มายองซึ่งมีความสูง 2,460 เมตรนี้ได้ชื่อหรือเป็นที่รู้จักกันในแง่ของภูเขาไฟที่มียอดภูเขาไฟอันสวยงามแต่ก็เป็นภูเขาไฟที่คุกรุ่นและมีโอกาสที่จะระเบิดมากที่สุดภูเขาไฟลูกนี้ได้เคยระเบิดมาหลายสิบครั้งในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาและการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อ200ปีที่แล้วทำให้มีลาวาไหลทับเมืองคักซาว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 1,200 คนครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น101จุดปิดที่ 17,132 Nasdaq สูงขึ้น34จุดปิดที่ 4,553 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น15จุดปิดที่ 1,999 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่จีนนะครับปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในจีนนั้นในเดือนสิงหาคมลดลง3เดือนติดต่อกันและอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ4ปีซึ่งเป็นสัญญาณที่ชี้ว่าเศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัวโดยกระทรวงพาณิชย์จีนชี้นะครับว่าการลงทุนจากสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นและอาเซียนนั้นมีปริมาณลดลงขณะที่การลงทุนจากเกาหลีใต้และอังกฤษเพิ่มขึ้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับจีนกำลังโน้มน้าวให้ประเทศแถบชายฝั่งทะเลในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหมู่เกาะมาลดีฟเข้าร่วมในโครงการเส้นทางสายไหมทางทะเลหรือ MSR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรื้อฟื้นเส้นทางสายไหมที่เป็นเส้นทางการค้าสำคัญในอดีตโดยจะเชื่อมโยงบังกลาเทศจีนอินเดียและพม่าภายใต้ชื่อ BCIM โดยจีนจะเป็นผู้จัดหาเงินทุนสนับสนุนให้แก่ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ MSR ที่ว่านี้นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าโครงการนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้ต่อข้อตกลงการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่สหรัฐเป็นผู้นำแต่จีนไม่ได้เข้าร่วมด้วยนะครับยังอยู่ในจีนครับสื่อต่างชาติรายงานว่าจีนจะห้ามการนำเข้าและขายถ่านหินที่มีมลพิษสูงเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าตามส่วนหนึ่งของโครงการอากาศสะอาดโดยจะมีผลกับถ่านหินที่มีปริมาณขี้เถ้ามากกว่า 40% และมีปริมาณกัมมันตันมากกว่า 3% ปัจจุบันนั้นจีนคือประเทศที่ใช้ถ่านหินมากที่สุดในโลกนะครับข้ามไปที่เวียดนามครับประธานาธิบดีอินเดียปรณามุขจีซึ่งอยู่ระหว่างเยือนเวียดนาม4วันร่วมลงนามในข้อตกลงการค้ากับประธานาธิบดีตรวงตันซังในข้อตกลง7ฉบับนะครับซึ่งรวมทั้งข้อตกลงจัดให้มีเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงฮานอยกับกรุงนิวเดลีการสำรวจน้ำมันร่วมกันและการเพิ่มวงเงินสินเชื่อสำหรับการซื้ออาวุธต่างๆนะครับอีกด้านหนึ่งครับองค์การเพื่อความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนาหรือ OECD ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วโดยคาดว่าเศรษฐกิจยูโรโซนนั้นจะเติบโตเพียง 0.8% ในปีนี้และ 1.1% ในปีหน้าส่วนเศรษฐกิจสหรัฐคาดว่าจะเติบโต 2.1% ในปีนี้และ 3.1% ในปีหน้านะครับลดจากระดับที่คาดไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมโดยรายงานของ OECD ชิ้นนี้เปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีกลุ่ม G20 จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ที่ออสเตรเลียนะครับยังอยู่ในยุโรปครับนักบินของสายการบิน Air France KLM เริ่มประท้วงหยุดงานเมื่อวานนี้เป็นวันแรกและจะต่อเนื่องไปอีก1สัปดาห์เพื่อต่อต้านนโยบายลดต้นทุนของบริษัทซึ่งก็ส่งผลให้เที่ยวบินของ Air France นั้นถูกยกเลิก 52% ในวันจันทร์และจะถูกยกเลิกเพิ่มขึ้นเป็น 60% ในวันอังคารขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทก็ลดลง 3% หลังจากมีการประท้วงดังกล่าวนะครับฟังข่าวธุรกิจเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทไทยยูเนียนฟรอเซนส์ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะซื้อบริษัทอาหารทะเลคิงออสการ์ของนอร์เวย์โดยไม่มีการเปิดเผยวงเงินถือเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ที่สุดในโลกที่พยายามกว้านซื้อกิจการในต่างประเทศเพื่อกระตุ้นรายได้และรองรับความต้องการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหลังการรวมตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับนครแห่งคาสิโนแอตแลนติกซิตี้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่เคยพยายามสร้างตัวขึ้นมาเป็นลาสเวกัสแห่งที่2กำลังอยู่ในช่วงถดถอยนะครับหลังจากมีโรงแรมคาสิโนทยอยปิดไปแล้วหลายแห่งและวันนี้คาสิโนใหญ่ทรัมป์พลาซ่าเป็นรายล่าสุดที่ประกาศปิดโรงแรมที่แอตแลนติกซิตี้หลังเปิดดำเนินการมาถึง30ปีซึ่งถือเป็นแห่งที่4ในรอบปีนี้ที่เลิกกิจการนะครับส่วนทัชมาฮาลโรงแรมอีกแห่งหนึ่งที่มีเจ้าของคนเดียวกันคือมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์ก็อาจจะปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้เช่นกันหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหภาพแรงงานเรื่องประกันสุขภาพและสวัสดิการเงินบำนาญของลูกจ้างได้Atlantic City ที่เคยเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อหลาย10ปีก่อนกำลังเข้าสู่ช่วงตกต่ำเนื่องจากหลายรัฐในแถบภาคตะวันออกของสหรัฐอนุญาตให้มีการตั้งคาสิโนในรัฐนั้นๆทำให้บรรดานักเล่นหรือนักพนันไม่ต้องเดินทางมาไกลถึง Atlantic City อีกต่อไปนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washington เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอีกด้านหนึ่งผลการสำรวจทัศนคติของผู้คนในหลายประเทศโดย Barclays Survey ระบุว่าราวครึ่งหนึ่งของชาวจีนผู้มีฐานะมั่งมีอยากจะย้ายไปอยู่ในต่างประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าเพื่อการศึกษาและอนาคตที่ดีขึ้นของลูกหลานคุณนิตยามาพึ่งพงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจเรื่องนี้มาเสนอครับ
คนจีนฐานะดีในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงหรือผู้ที่มีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า1,500,000ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป ซึ่ง Barclays Survey ระบุว่ามีมากกว่า 2,000 คนนะคะรายงานผลการสำรวจนี้เปิดเผยว่า 47% ของผู้ตอบแบบสอบถามจากจีนแผ่นดินใหญ่บอกว่ามีแผนจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศในเวลา5ปีข้างหน้าตามมาเป็นที่2คือชาวสิงคโปร์ที่ 23% ที่3คือชาวอังกฤษที่ 20% ชาวฮ่องกงติดอันดับที่4ที่ 16% ส่วนคนอเมริกันและอินเดียดูจะติดบ้านนะคะเพราะมีเพียง 6% และ 5% ในที่5และที่6ตามลำดับที่บอกว่าจะย้ายบ้านไปอยู่ต่างประเทศเหตุผลสำคัญที่ผู้มีอันจะกินเหล่านี้นำมาเป็นข้ออ้างสำหรับการตัดสินใจย้ายที่อยู่คืออยากให้ลูกมีการศึกษาดีและมีโอกาสทำงานที่ดีเหตุผลนี้มีน้ำหนักมากถึง 78% อีก 73% พูดถึงบรรยากาศทางเศรษฐกิจและความมั่นคงปลอดภัยส่วนเรื่องบริการทางการแพทย์และสังคมมีน้ำหนัก 18% เท่านั้นนะคะสำหรับจุดหมายปลายทางของการโยกย้ายที่อยู่นั้น 30% ของชาวจีนฐานะดีบอกว่าอยากไปอยู่ฮ่องกงอีก 23% ระบุประเทศแคนาดาแต่เลียมเบลี่หัวหน้าหน่วยวิจัยเรื่องที่พักอาศัยที่ไนท์แฟรงค์ในกรุงลอนดอนบอกว่าจริงๆแล้วชาวจีนที่ร่ำรวยอย่างมหาศาลบางคนยังย้ายไปไหนไม่ได้เพราะโอกาสทางธุรกิจในประเทศจีนยังเอื้ออำนวยอยู่มากนะคะแม้ชาวสิงคโปร์ที่บอกว่าอยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศนั้น 30% บอกว่าอยากจะไปอยู่เมืองจีนค่ะบาร์คเลสคาดไว้ด้วยนะคะว่าภายในสิ้นปีนี้เอเชียจะเป็นตลาดระดับภูมิภาคที่มีจำนวนเศรษฐีเงินล้านมากที่สุดในโลกค่ะ money, money, money
ยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องมันนี่เดี๋ยวไปฟังเรื่อง Stem Cell ครับทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กรายงานว่าประสบความสำเร็จในการทดลองกับคนไข้ที่เนื้อเยื่อได้รับความเสียหายร้ายแรงด้วยการสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่โดยใช้สเต็มเซลล์จากกระเพาะปัสสาวะของหมูหรือสุกรคุณทักษิณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของจอร์จพูติกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
หลังจากสูญเสียกล้ามเนื้อที่น่องข้างซ้ายจากอุบัติเหตุระหว่างการเล่นสกีคุณนิโคลัสคลาร์กไม่สามารถทำกิจกรรมทั่วไปที่เคยทำหลายๆอย่างได้ค่ะเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านอกจากจะสูญเสียกล้ามเนื้อที่น่องแล้วเขายังเสียเส้นประสาทเส้นเลือดที่น่องรวมทั้งเนื้อเยื่อด้วยค่ะนี่กลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้เขาไม่สามารถทำกิจกรรมหลายๆอย่างได้ดร.สตีเฟนเบดี้ลาร์กแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์พิตสเบิร์กชี้ว่าโดยปกติแล้วเซลล์ของกล้ามเนื้อสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้หากสูญเสียเพียงเล็กน้อยค่ะโดยใช้การบำบัดทางกายภาพเข้าช่วยแต่หากสูญเสียกล้ามเนื้อมากเกินไปเกิน 20% ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อกล้ามเนื้อจะถาวรเขากล่าวว่าอวัยวะที่ได้รับความเสียหายจะเป็นหลุมใหญ่เพราะว่าเสียกล้ามเนื้อไปจำนวนมากจะเหลือแต่เนื้อเยื่อที่กลายเป็นรอยแผลเป็นค่ะนักวิทยาศาสตร์รู้กันดีมานานแล้วนะคะว่าสเต็มเซลล์สามารถช่วยปลูกเนื้อเยื่อใหม่ทดแทนเนื้อเยื่อที่สูญเสียไปได้หากนำไปวางบนจุดที่เกิดอาการบาดเจ็บแต่จำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างเนื้อเยื่อเพื่อช่วยกระตุ้นในการปลูกเนื้อเยื่อใหม่ค่ะทีมงานของดร.เบดี้ลาร์กคิดค้นโครงสร้างเนื้อเยื่อจากกระเพาะปัสสาวะของหมูโดยทำการขูดเอาเซลล์ในเนื้อเยื่อทิ้งให้หมดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายของผู้ป่วยเกิดปฏิกิริยาต่อต้านโครงสร้างเนื้อเยื่อจากอวัยวะหมูนี้ค่ะดร.เบดี้ลาร์กกล่าวว่าโครงสร้างเนื้อเยื่อที่พัฒนาจากกระเพาะปัสสาวะหมูนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนกาวที่ยึดเซลล์ในร่างกายของคนเราเอาไว้ด้วยกันค่ะโครงสร้างเนื้อเยื่อที่คิดค้นขึ้นมานี้นะคะจะถูกฝังเข้าไปในจุดที่เซลล์ในกล้ามเนื้อเสียหายมันจะค่อยๆสลายตัวอย่างช้าๆเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายผู้ป่วยค่ะและจะปล่อยสารเคมีหลายชนิดออกมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดสเต็มเซลล์กายภาพบำบัดจะช่วยส่งเสริมให้สเต็มเซลล์ทำการสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่ขึ้นมาทดแทนในจุดนั้นค่ะผู้ป่วยในการทดลองของดร.เบดี้ลาร์กมี5คนนะคะและสูญเสียกล้ามเนื้อตั้งแต่ 60-90% ค่ะ6เดือนหลังจากเข้ารับการบำบัดด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยทุกคนสร้างกล้ามเนื้อใหม่ขึ้นมาได้สำเร็จโดยผู้ป่วยอย่างน้อย3คนมีอาการดีขึ้นเป็นอย่างมาก คุณนิโคลัสคลาร์กหนึ่งในผู้ป่วยที่เข้าร่วมในการบำบัดนี้นะคะกลับไปปั่นจักรยานได้อีกครั้งและยังกระโดดเชือกได้ด้วยค่ะเขากล่าวว่านอกจากนี้เขายังกลับไปทำอะไรได้อีกหลายอย่างค่ะเป็นกิจกรรมประจำวันทั่วไปค่ะและการบำบัดนี้ได้ผลมากกับตัวเขาค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันทีมนี้ชี้นะคะว่าพวกเขาทำการทดลองบำบัดนี้ในบาดแผลที่เก่าแล้วแต่พวกเขาคิดว่าการปลูกสเต็มเซลล์โดยใช้โครงสร้างเนื้อเยื่อจากกระเพาะปัสสาวะหมูนี้อาจจะได้ผลดีกว่าหากนำไปบำบัดในผู้ป่วยที่แผลบาดเจ็บยังเป็นแผลใหม่อยู่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้คุณทรงพศภาผลมีข่าวคราวในวงการเทคโนโลยีมาเสนอปิดท้ายครับ
ครับบริษัทเทคโนโลยี Google เปิดตัวสมาร์ทโฟนราคาถูกสำหรับประเทศกำลังพัฒนานะครับภายใต้ชื่อ Android One ซึ่งเชื่อว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนได้อีกนับพันล้านคนทั่วโลก Android One เปิดตัวที่อินเดียเป็นประเทศแรกเมื่อวานนี้โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 6,400 รูปีหรือประมาณ 3,200 บาททาง Google เปิดเผยว่าสาเหตุที่เลือกอินเดียก็เพราะอินเดียมีตลาดสมาร์ทโฟนใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากจีนและสหรัฐและยังเป็นตลาดที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เพิ่งจะมีสมาร์ทโฟนใช้เป็นครั้งแรกนะครับคาดว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนในอินเดียจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วง4ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้2สัปดาห์บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือในอินเดีย Intex ก็เพิ่งเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Firefox ของ Mozilla นะครับสนนราคานั้นอยู่ที่35ดอลลาร์หรือประมาณ 1,100 บาทเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าโทรศัพท์ Google Android One ที่มีราคาราว100ดอลลาร์นี้ยังถือว่าเป็นสินค้าราคาแพงในอินเดียนะครับจากเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือมาต่อกันที่เทคโนโลยีใหม่ๆที่เพิ่งเปิดตัวในงาน TechCrunch Expo ประจำปีนี้ที่นครซานฟรานซิสโกซึ่งถือเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็แน่นอนว่าเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่นำมาเปิดตัวในงานนี้ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาเป้าหมายเพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้นหรือจะทำให้ยากขึ้นก็ไม่แน่นะครับอย่างแรกที่จะนำมาพูดถึงก็คือสมาร์ทเพนหรือปากกาอัจฉริยะที่สามารถบันทึกทุกอย่างที่คุณเขียนหรือวาดลงในกระดาษแล้วส่งคอปปี้ไปยังคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้ทันทีครับ
As you put the pen down, it sends out ultrasound and infrared to the receiver, which then calculates distance and position. And so,
คุณแคทรีนฮันต์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของสมาร์ทเพนบอกว่าปากกาอัจฉริยะนี้สามารถส่งคลื่นอัลตราซาวด์และอินฟราเรดไปยังตัวรับสัญญาณเพื่อระบุได้ทันทีว่าคุณกำลังใช้ปากกาด้ามนี้อยู่ที่ไหนบนโลกเทคโนโลยีน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเพทคูปซึ่งช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารกับสุนัขหรือแมวที่อยู่ที่บ้านได้เมื่อคุณต้องออกจากบ้านแล้วต้องทิ้งสัตว์เลี้ยงนั้นไว้ตามลำพัง
ค
ุณยาโรสลาฟเอสยูค CEO ของเพทคูปบอกนะครับว่านอกจากอุปกรณ์ที่ว่านี้จะมีกล้องติดอยู่แล้วยังมีตัวยิงแสงเลเซอร์เป็นจุดสีแดงซึ่งสามารถใช้เล่นกับสัตว์เลี้ยงผ่านกล้องและสมาร์ทโฟนนอกจากนี้ยังมีลำโพงและไมโครโฟนที่ช่วยให้พูดคุยกับสัตว์เลี้ยงที่บ้านเพื่อไม่ให้มันรู้สึกเหงานะครับแต่เทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจอันดับต้นๆในงานนี้มีชื่อว่า Move Pack ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นยานพาหนะชิ้นแรกของโลกที่มาในรูปของเป้สะพายหลังหรือ Backpack
It's also the world's first backpack in an electric vehicle So you can wear in a bag
คุณอีโวมาชาโดผู้ก่อตั้งบริษัท Movepack บอกว่ายานพาหนะที่ว่านี้สามารถพับเก็บใส่เป้สะพายหลังได้วิ่งได้เร็ว15ไมล์ต่อชั่วโมงเหมาะสำหรับขับขี่ไปทำงานหรือใช้ภายในมหาวิทยาลัยนะครับแต่คุณมาชาโดไม่ได้บอกนะครับว่าจะออกสู่ตลาดเมื่อใดและราคาเท่าไหร่ใครที่สนใจก็คงต้องร้องเพลงรอไปก่อนหรือตอนนี้จะใช้วิธีแบกจักรยานคนจนคันเก่าขึ้นหลังไปก่อนก็ได้ครับ
จักรยานของพี่ราคาไม่กี่ร้อยบาทถึงช้าอึดอัดแต่ก็ Made in Thailand
สงคตสภาผล BOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
รถพี่มันถึงจะแล่นไม่เหมือนรถเครื่องต่างแดนยิ่งเร่งยิ่งแล่นก็ใช้น้ำมัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุทรครับ
Voice of America, Washington.